हेलो
या
हेलो, बता
बता।
तो आई डी तो मैं
हाँ
मोहम्मद Syahman bin Shamsuddin ke?
ya
Okey, boleh saya buat pemisahan sebentar?
aha
Boleh saya tahu alamat rumah encik yang terkini?
nombor nombor 18 lorong 9 Taman Seruling Kota Kubaru
Harun, Selangor ya?
Selangor.
Ya, boleh saya tahu encik kerja sebagai apa?
Tentera.
Tentera, dah berapa lama ya?
Dah 14 tahun.
Jadi, tempat encik bekerja tu dekat kem apa ya?
Kem SK yang Kuala Kubu Baru.
Kem apa tadi?
Kem SK.
Best time.
Ya.
Boleh ejakan tak?
ERS KINE
ERS KIN eh? Jadi boleh saya tahu anggaran gaji encik kasar dengan bersih?
Gaji bersih ke gaji pokok?
Kasar dengan bersih. Dua-dua.
Sekejap eh. Kalau gaji macam gaji pokok tu 368.
Kalau bersih berapa ya?
Gaji bersih 160.
606 eh?
Ha, 0623.
Okay, saya nak call orang juga sikit lah. Yang Puan Sakino Hasmiza dengan Siti Nur Atikas.
Aha.
Nanti minta dia inform dulu lah. Minta inform dulu. Nanti saya nak call dia. Boleh. Mungkin dengan tempat pergi encik ni nombor telefon siapa ya? Boleh saya tahu.
Nombor yang tu yang yang tu
nombor nombor siapa?
Nama dia Syafiq. Syafiq.
Boleh saya tahu dia siapa?
Dia tu incah saya lah.
Incah. Okay, nanti encik info encik Syafiq sekali lah. Sebab saya nak call dia. Nanti encik info tiga orang tu lah.
Bukan anak saya, anak orang.
Terima kasih, itu saja.
Okay.